někde v balíku, jinej bez peněz, pár grolíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítám vás všechny, vážení a milí posluchači, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám, vysílačkám a já nevím, jak se by to dalo různě nazvat. Zkrátka a dobře, vítám vás u pravidelného pořadu Hovory při víně. Co možná úvodem je potřeba říct, že jsem dnes si nalil číšku, protože už nikam nepojedu, ale pozor, nalil jsem si číšku domácího, naprosto úžasného, skvělého, Ono to má být jakési víno, ale pán mě upozornil, že to je takové natural, záležitost provedení, a je to vlastně jakoby burčák. Takže česká hlava, respektive pardon, moravská hlava je koumavá a vymyslí v podstatě no, úplně kde co. Takže si představte, že udělají normálně burčák, ten burčák dají do petek, ty petky dají do mražáku, nechají to zmrazit. My jsme to včera obdrželi, my jsme to dostali. Tak jsme si to doma normálně brutálně jakoby nechali roztát. Ono už to trošku v autě jako začínalo. No a naprosto, ale naprosto úžasný pitíčko. Je to takové kalné, je v tom spousta materiálu. Jsou tam ty slupky trošku, jakoby, ale ne celé, ale pouze to, co se tak nahrubo předsedilo. A je to živé, a je to naprosto, ale naprosto skvělé. Takže vitaminová bomba spojená s dobrým takovým pocitem toho, co máte, když pijete burčák. A tak zdravím do Kyjova, protože tato lahoda v podstatě je z Kyjova. A musím říct, úplně mě to dostalo. Tak to je jenom, jako když hovory při víně. No tak my jsme se trošku inspirovali tím, ty hovory H, co měl pan Horníček, myslím jako tím názvem, protože na pana Horníčka myslím si, ještě dlouho nikdo nedosáhne a myslím si, že možná nikdy na pana Horníčka nikdo nedosáhne. Protože dneska už se to nedělá, že by se dělala legrace bez vulgarity. Dneska si všichni myslí, že čím vulgárnější, tím vtipnější. Ovšem lidé se nesmějí tomu vtipu, ale jakési v uvozovkách sprostotě používání té vulgarity. A to pochopitelně se zábavou, respektive s tou inteligentní zábavou, s kulturní zábavou, je na hony vzdáleno. Tak, jsem se hned unesl na začátku prostě. No nevadí, tak pojďme zpátky k tématu. Mám pochopitelně tady na stole telefon, abyste mi mohli psát, případně tedy SMS-kovat, případně jste mi mohli zavolat, abych si vás mohl vzít do vysílání. Takže telefonní číslo 774-139-044, Studio Midgard, tím pádem voláte, no a můžeme se pobavit. Můžeme popovídat. Dále můžete použít Skype, ten pochopitelně zase v plném rozsahu. Skype. Pet syn 2. Pet jako Petlahev. Syn jako ten malý kluk. A ještě potom Pet syn 2, čili Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho tatínka, já jsem teď do toho točíš jednu zprávu, se omlouvám. A na konci je číslice 2, takže Pet syn 2, to je Skype, můžete tam napsat, můžete mi tam pochopitelně i zavolat, aby mu vás do vysílání. Píše mi tady Jarda Meta, jestli nám to v autě nebouchlo. Jardo, já mám speciální výcvik ve vožení burčáku, který je normálně tak, jak ti ho prodají, čili je tekutý. A tenhle, jestli jsi to neslyšel, byl zmražený. A zmražený burčák ti nebouchne v autě. Dokonce se choval velmi přijatelně, když jsme ho rozmražovali. Takže on se chvilku jakoby tak jako rozhlíží, kouká, co by, jak by, a teprve potom začne pracovat. On chce trošku čas. Musí se nadejchat a musí prostě potom začít fungovat. Ale kdyby jsi to, Jardo, byl, taky bych ti nalil. Potom ještě máme pro ty z vás, co rádi píšete do mailu, tak pochopitelně adresu na tu e-mailovou schránku svcs.midgard@gmail.com. Jsou někteří lidé, kteří zkrátka dobře, když jim hned neodpovím na e-mail, tak jsou z toho nervózní, třeba mi pak volají. No, vy, řada z vás už to ví asi, v jakém schonu člověk musí žít, aby všechno stihnul. No a tak zkrátka dobře třeba odepisuji na e-maily dvakrát do týdne, třikrát do týdne, někdy každý den. Záleží, jak se prostě trefíte, jaký mám zrovna režim, jestli víc pracuju, jako kdyby u počítače, nebo jestli jsem víc po cestách, jestli se víc věnuju třeba tomu, abych poskládal nějaké ty stroje na úpravu vody a tak. Takže podle toho je má četnost tedy na tom PC. A přesto, že mám ty e-maily v telefonu a jakoby vidím, že mi nějaké přišly, takové málo kdy přes ten telefon odpovídám, protože nevím, prostě mi to přijde takové divné. Nevíte ani, jestli to pořádně odešlo, ten prostor tam je malý, je to tam trošku v jiném uspořádání, jsem z toho potom nervózní, tak raději odpovídám, když si to celé mohu přečíst na tom, na té obrazovce toho počítače. Tak, to jenom k tomu na vysvětlenou. Máme tedy telefon, máme všechno, ale pozor, dnes slaví svůj svátek Veroniky a já jsem si to tady našel a já to tady mám. A já už vím, že Veronika, no já jsem si to našel, pak jsem si zrestartoval počítač, takže Veronika je velice oblíbené jméno, protože je 7. února a máme pátek, tak to znamená, že za týden v pátek bude kolikátého, schválně, zkouška bdělosti, to bude 14. No nicméně tento pátek, Veronika, 77 960 Veronik, Verunek a tak podobně. 18. příčka v pomyslném, tedy v pomyslné četnosti užívání toho jména. Takže Veronik je relativně dost, i když Věra je třeba 140 tisíc, jo? Ale Václav 137 tisíc, to taky je dobrý. Takže Veronika 77 960 nositelek tohoto jména v České republice. Takže my teď Veronikám přejeme tady odtud ze Svobodného vysílače, ze studia Midgard. Petr Václav přeje všem Veronikám, které slaví svůj svátek, ať jste zdravé, ať jste obdarované, ať jste milované, no a pochopitelně to samé si užíváte vy. Ať dnes vás navštíví hodně těch, kteří vám přijdou popřát. A nezapomeňte udělat pěknou, milou, příjemnou oslavu. Není to o velikosti oslavy. Není to o tom, jak hodně se budou ty stoly prohýbat. Je to o tom, aby byla perfektní atmosféra, dobré klima, dobré energie, správní lidé, dobrá atmosféra, zkrátka, jestli to užijete. Tak, to vám přeji. No, žádný mezinárodní den, kterému bychom se mohli obdivovat, takže můžeme tady otať pomaloučku, ale jistě jaksi vypřednout. Posíláte mi spoustu, řeknu, zajímavého materiálu, když bych to takhle pojmenoval. Zdá se, že máte pocit, že bych se těm věcem mohl věnovat. Většinou si ty věci dávám do takové speciální přihrádky, tady do takové kolonky a čas od času se věnují těm záležitostem, ať jsou to dotazy, nebo ať jsou to některá sdělení, či takové ty špičky, které mi posíláte. Tak vy, co mi je posíláte, tak víte, že řadu z toho užívám a že k řadě věcí se buď komentářem nějak tak věnují, anebo to použijí jako základ nějakého nosného tématu. Takže děkuji vám za to, že spolupracujete, díky za to, že mi takto posíláte zajímavé náměty ke komunikování. Dneska jsem takový zajímavý námět viděl třeba, když jsme jeli, tak v Praze obrovské billboardy. V Praze se sděluje, že bude vystavěno 30 tisíc nových bytů. 30 tisíc nových bytů. Tak mě zajímalo zhruba, kolik to může stát takový byt. Tak obecně. Praha asi nejdražší, Brno taky extrémně drahé, velká města extrémně drahá, dojezdové vzdálenosti do těchto měst extrémně drahé. Co to znamená? Lidé, kteří chtějí bydlet, mladí lidé se zadluží na zbytek svého života, vezmou si hypotéku nebo nějaký jiný zdroj financování, protože zkrátka a dobře nejsou schopni třeba 10-15 let bydlet u rodičů v rodinném domě a našetřit si. To je potom problém. Takže když si nemohou našetřit a musí si půjčit, tak jsou v pasti. Takže Píše mi tady Jarda, že mám tady nějakou chybu v pojmenovaných studia. Já nevím, to se asi někde stalo. My Station Name, tak asi to chce nějaké jméno. Já to teď řešit nebudu, protože bych se nerad vyvařil z vysílání. Vy všichni víte, že vysílá studio Midgard, takže nějak to vydržíme, asi myslím. Děkuji ti, Jardo. No, vrátím se k té bytové situaci, která vůbec tady je. A pojďme se trošku podívat na to, čím nastala, respektive čím je bičována ta bublina v tom extrémním pojetí cen. Slyšel jsem tady takový pěkný názor. 1 plus KK, ale bylo to jako 1 plus koncentrovaný koš, nebo něco takového, názor, že jsem to na svobodném vysílači, to mi to přišlo vtipné. Takže 1KK se dokáže třeba v Praze prodávat okolo 3 milionů i víc. To znamená, viděl jsem inzeráty, že třeba 1KK v Praze za to můžete zaplatit v takových těch méně atraktivních částech tak zhruba okolo cca 3 miliony, ale jsou lokace, kde se to prodává za 3,7. Rozumíte, jedna místnost se záchodem a koupelnou, s chodbičkou, když máte štěstí, tak s komorou, skoro za 4 miliony. 4 miliony nejsou nějaké velké peníze, pochopitelně, pro některé lidi, ale pro většinu lidí jsou to velké peníze. Pro řadu lidí 4 miliony jsou částka, kterou prostě budou velmi dlouho vydělávat. Tak pro koho to je dobré? No, proč najednou ta neviditelná ruka trhu, o které tak často mluvil Václav Klaus, proč najednou ta neviditelná ruka trhu dopustila, že jsou tady tak příšerné, otřesné, nesmyslné ceny bydlení? Vemte mladou rodinu, když by se moc nerozcapovali a chtěli 1, 2, 1, 3. 1, 2 bydlení v podstatě je neřešitelná záležitost. Protože to je kompromis, to je jako 1, 2 je dobré pro třeba 2 lidi, aby měli ložnici, obývák a kuchyňku. To si myslím, že jsou takové docela skromné bydlící poměry, tak bych to řekl. Ale pro rodinu s dětmi je to prostě malé, protože chybí ta část pro ty děti, aby si měli kde psát úkoly, aby si měli kde hrát, aby měli v úzovkách svoje soukromí, a to nechci říkat, že mají být tam v tom pokoji zavřený, prosím vás, to jenom, aby měli jako kdyby svůj pokojček, svoje království. Pokud děti chtějí mít svoje království, tak to znamená, že rodiče rozkládají gauč v obýváku, na kterém spí. To znamená, že v 1, 2 prostě nemají rodiče ložnici a musí to nějak řešit. Ono se dá spát na rozloženém gauči, třeba 1 noc, 2 noci, 3 noci, týden. Ale pokud si uvědomíme, že 1/3 života spíme, odpočíváme, spíme proto, abychom si odpočinuli tedy, ne abychom ráno se museli rozcvičit, protože nás všechno bolí. Tak pokud 1/3 života spíme, tak bychom měli si v té posteli odpočinout, a 1 a 2, rodiče také potřebují soukromí. Už jenom třeba z toho důvodu, aby se mohli mít víc rádi. Takže všechno má své, takže být 1, 3, to je prostě darda. To je, dovolím si říct, v Praze, já jsem viděl, nebo třeba v Prostějově, to není Praha. Prostějov není Praha, ale třeba byty 1, 3, 6, 7 milionů. To už je hodně peněz. Takže to je opravdový závazek otroctví do konce života. No, toto je bytová politika našeho státu. A teď pochopitelně, když se řekne bytová politika státu, tak si spousta lidí řekne, a je socialismus, a je zase by stát měl stavět a tak dále. Ano, ono to bylo velmi, velmi příjemné za bývalýho režimu, když vás náborovala nějaká, řeknu, takzvaně strategická firma,
strategický národní nebo jiný podnik, ať to byly šachty, elektrárny, ať to byly chemičky, ať to byly strojírenské podniky. Zkrátka dobře, při těchto firmách buď ty firmy měly svůj bytový fond, který přidělovali svým zaměstnancům jako stabilizaci svých pracovníků, protože tenkrát se ještě chtělo, aby lidé rozuměli tomu, co dělají, a aby lidé v těch svých profesích rostly, aby byli čím dál tím dokonalejší, zručnější, přemýšlivější, zodpovědnější a spolehlivější. Dneska jsou ty trendy trošku jiné, ale tenkrát se to chtělo. No a tak ten bytový fond, kolikrát ty firmy vlastnily. Vybudovali ho a těm pracovníkům ty byty se přidělovaly. No, pak se to řešilo ještě jinými způsoby. Ty jiné způsoby byly třeba družstva bytová, která se zakládala. To znamená, že při těch různých, protože nedal se vystavit celý bytový fond, tak zase jiní zaměstnanci se združili v takzvaných družstvech, no a jako družstevníci si vystavili společně panelové nebo bytové nebo jiné domy, no a do dneška ty byty stojí a užívají se. No, to všechno pochopitelně vzalo za své. Do toho stát, města, obce stavěli svůj bytový fond, no a do toho lidé si stavili svůj bytový fond, to znamená, že to byly ty rodinné domy po těch vesnicích, to byly ty velké vily, které si stavěli třeba takzvaní jezeďáci, to byla ta obydlí na těch vesnicích. No, tak se vrátíme zpátky k tomu, co máme tady dneska. Přišla revoluce a šmahem všechno vzalo za své. Co se nerozkradlo, to se extrémně přeprodalo za extrémní ceny, protože ten, kdo kupoval, neměl problém s tou vatou, protože kupoval ve starých cenách za nové peníze v úzovkách, to znamená, že přišel s tím kapitálem zvenku. V tom přepočtu vůči koruně to bylo směšné, ty ceny, ale pro našince to bylo už tenkrát vysoké. To znamená, že kupoval ten, kdo se dostal k nějakým zdrojům peněz. V té době ještě nebyly hypotéky, v té době dokonce nebylo ani stavební spoření. V té době prostě se jenom odsávaly úspory lidí. To znamená, že kdo si chtěl koupit, musel pustit všechny svoje úspory v té rodině do nákupu něčeho, co bylo předražené. Protože stavěly se rodinné domy cca za bolševika za 150 tisíc, okolo 100 tisíc dokonce byly nevratné půjčky. To byla také podpora toho státu, když jste si postavili dům, 50 jste do toho dali svých, 100 vám půjčil stát, za určitých podmínek jste mu to nemuseli vracet, anebo to bylo bezúročné. Záleží, v jaké rozvojové lokalitě se kdo nacházel. Takže co nepostavil stát, to stát financoval. A to byla jeho strategická bytová politika. Řekl jsem tady spoustu směrů, kterými možná jsem na některé zapomněl, jenom tak pro představu, protože ono se rádo zapomíná, protože ta happy doba dneska vymejvá lidem mozky a za bolševíka bylo všechno špatně. Ale dneska spousta lidí bydlí právě v těch barákách nebo přebudovávají ty baráky, zateplují ty baráky, které si tenkrát postavili ti lidé s tou pomocí státu. Někdo za své, protože měl našporováno, někdo si mohl sáhnout na ty dotační prostředky od toho státu, anebo si aspoň sáhl na půjčku s minimálním zúročením. Takže to bylo velmi příjemné. Bytová politika státu tedy je, teď jsem mluvil pouze o jedné části té politiky, to je přijímá tedy účast na výstavbě, ať už tedy investorská, nebo tím, že zafinancuje. Já nepovažuji jakékoliv úvěrování v České republice v současnosti za něco, co by odpovídalo státní bytové politice. Protože Je píše Jarda, že jeho táta koupil rodinný dům za 40 tisíc korun. Tak dobře, kdyby to bylo krát 10, jako dneska, tak je to za 400. Čili na dnešní dobu. Jenom se vrátím k tomu. To, o čem se tady bavíme, vůbec není, jak stát tady říká, že všimněte si, každá vláda plantá o tom, že je potřeba se věnovat té bytové politice, že je potřeba stavět byty, startovací byty pro mladé rodiny a podobně. Tak už ať nějaký kurňa postavěj. Místo toho se tady prostě umetá cestička různým developerským projektům. Už ani stát není schopný to regulovat, protože developři už jsou tak opráskli, že to nejdřív postavějí a pak donutěj ty úředníky, aby to nějak schválili. A to jedno, jestli je donutěj tím, že se pohybujeme na tenkém ledě úplatků, anebo jestli je donutěj tím, že třeba někoho potom podpoří v té různé volbě do toho či onoho úřadu. Těch forem, jak je spousta. A dneska vám řekne každý, kdo se pohybuje v té branži, že drtivá většina developerských projektů v Praze je realizována tak, že developer to postaví a pak se s tím úředníci lámou hlavu, jak by to schválili. To jsem odskočil. Bankovní půjčky typu hypotéka, ale i to stavební spoření. To není, i když u stavebního spoření, dejme tomu, můžeme říct, dobře, je tam podpora státní dotace a tak podobně. Ale všechno mizí ve stínu jednoho velkého podvodu, který vůbec stát neřeší, a to je základ a stavební kámen celé bytové politiky státu. Protože stát dneska může vzít tušku a papír a může říct, dobře, tak jeden byt v Praze, startovací byt v Praze, 2 miliony, v nákladech to bude, dejme tomu, já nevím, 1,5 nebo 1 milion, no tak kolik jich za miliardu postavíme? 1000. Miliarda je hodně peněz, jo. Tak co s tím budeme dělat, soudruzi? Ale ten problém leží někde úplně jinde. Ten problém leží v té bublině, která tu dneska existuje. Je to bublina, kterou nechce stát řešit. Já za chvilku řeknu proč. Ta bublina spočívá v tom, že je zde volný pohyb investičního kapitálu, kterým se buduje. To znamená, že hodně investorů má k dispozici peníze až takřka v neomezené míře. To jsou peníze zejména zahraničních různých investičních společností, bank a podobně, to je jedno, kudy se to filtruje. Pak jsou tady pochopitelně zájmy určitých skupin, které podporují různým způsobem migraci nebo budoucí migraci svého obyvatelstva. Mluvil jsem o tom, vzpomeňte si, když jsem říkal, jak pan Kníže v roli ministra zahraničí se tak nějak zdržel o 4 dny v Izraeli déle a že tam mimo jiné také podepsal kontrakt na výstavbu 60 tisíc bytů v České republice. Vemte si, kdy to bylo, kdy on byl ministr zahraničních věcí a tenkrát nikdo nechápal, proč. Proč by někdo z Izraele chtěl bydlet v České republice. Dneska se nám to trošku vykresluje, proč. Zahraniční zdroje financí, které vstupují do prostředí české ekonomiky, nejsou jakkoliv regulované. A to je ten problém. Kdyby totiž existovala nějaká regulace, tak by se nemohly sprznit ty ceny nemovitostí tak extrémním způsobem, jak se to stalo. Protože pokud tady jsou, řeknu, investiční společnosti, které tady financují výstavbu bytů nebo skupování bytů, čili ukládání peněz do bytového fondu, ať už za účelem, aby je vyčistili ty peníze, nebo jakékoliv důvody. To znamená, když čistíte peníze, chcete na jedné akci vyčistit málo nebo hodně? No pochopitelně hodně. Takže když si zahraniční investoři, ať už se jmenují jakkoliv, čistí prachy v českých nemovitostech, tak to znamená jenom jedno. Ženou ceny nahoru. Ať už jsou to kupované byty, nebo ať už jsou to potom prodávané, nebo ať jsou to byty stavěné, nepodléhají ty peníze žádné kontrole, odkud pochází. Ve smyslu, jsou to peníze, dejme tomu, skalé nebo nekalé činnosti. Prostě kdo má prachy, ten kupuje. Je tady spousta lidí, bílých koní, na které se ty byty kupují. Oni slouží k tomu, aby si to on, jako pan Vomáčka, na sebe koupil, no a potom aby to pan Vomáčka prodal. Nikdo nezkoumá, kde pan Vomáčka vzal peníze. Když má pan Vomáčka 10 bytů, každý koupil za 4 miliony, tak kde vzal 40 milionů pan Vomáčka? To se tak jako nějak asi schválně přehlíží. Čili pokud stát chce hovořit o nějaké bytové politice, tak v první řadě by se měl začít starat o to, kdo, za co a proč tady skupuje bytový fond, kdo vlastně vytváří tu bublinu na tom trhu, protože nemovitostní bublina by už de facto měla dávno splasknout. Ale ona stále se pumpuje nahoru. Ona splaskne, pochopitelně, v určitou chvíli. Ale zatím tu bublinu pumpujou právě ty peníze různého typu, za které se nakupuje, ale ne proto, aby se v tom bydlelo, ale aby se s tím kšeftovalo, aby se tím prali peníze, aby se přelejvaly peníze různým způsobem, aby se přejmenovávaly peníze z, dejme tomu, peněz takových na peníze makové. Má to spoustu jakoby důvodů. Ale má to jenom jeden neblahý efekt. Že toto není trh, který je řízen poptávkou a nabídkou. V tom pravém slova smyslu. Je logické, že tam je určitý typ poptávky a nabídky, ale ti, kdož dělají ty největší objemy nákupu a prodejů těch bytů, těch spekulativních bytů, tak to nejsou ty rodiny, které potřebují bydlet. To nejsou ta mladá manželství, která se potřebují nějak tak zhomogenizovat a vytvořit rodinu. Nebo ty páry, tedy mluvím žena, které by byly schopni to nějakým způsobem zvládat, založit si rodinu, mít děti. To není většina těchto. Tito jsou pouze ve vleku cen, které nám tu vytváří zahraniční kapitál. A to je ten problém. Pokud by tedy stát chtěl řešit bytovou politiku, v první řadě musí vyřešit vyčištění trhu od těchto spekulací, od spekulativních investorů, od spekulativních peněz a potom by mohl začít fungovat ten trh. A protože do toho celého ještě vstupuje ta hanebná záležitost bankovních úvěrů, tak se ani tenhle ten nešvar nezastaví na tom, že třeba 40%, 50%, 60% těch opravdových bytových potřeb, které si lidé řeší, by ti lidé nezvládli a tak by ty byty nenakupovali. Ale protože banka na to půjčí, no tak lidem nezbývá, než si na to půjčit, než se do toho otroctví dostat a než to tedy akceptovat. A teď. Stát nejenom, a ty si možná říkáte, a proč ten stát to neudělá? No, protože stát ani nemá zájem to dělat. Protože státu to de facto vyhovuje. Proč mu to vyhovuje? Přeci z každé prodané a koupené nemovitosti se platí co? No, platí se daň. Když se staví, no, tak tečou peníze. Když tečou peníze, tečou daně. Má to vliv na HDP? Samozřejmě, že to má vliv na HDP. Má to vliv na výběr daně? No, má, protože to je jednoduché vybírat daň z toho, že na katastru, aby vám zapsali překup nemovitosti, anebo aby vám po kolaudaci tu nemovitost, tak to je evidovaná prostě. S tou nemovitostí se těžko hýbe, aniž byste z toho zaplatili tu daň. A stát to ještě vyřešil tak, že ta daň kdysi byla tak, že ten, kdo inkasoval peníze, ten platil daň. Dneska už je to v obráceně. Dneska už se automaticky to děje tak, že kupující platí daň. Nejdřív byl pouze ručitelem a dneska už je povinnost na tom kupujícím. Chápete? Kupujete a platíte daň. Ne ten, kdo inkasuje ty peníze. Ono to vypadá jako, že to je úplně jedno. Ale ono tak úplně jedno není. Protože když se dělal ten přerod z toho, že prodávající je povinen a kupující je povinen, tak se pochopitelně podařilo vybrat několik daní dvakrát. Efektivní. Ale to asi nebyly ty obrovské závratné částky, kterými se pan Andrej Babiš zaštiťuje, že vybírá jeho vláda, jak vybírá ty daně. Ono z velkých objemů pochopitelně teče víc daní. A tak v nominálních číslech, když pan Babiš nám tady vykládá, že před třema lety se vybíralo tolik daně a teď se vybírá tolik peněz na daních, tak samozřejmě, že to bude víc. Ale všechno se zdražilo. A všude se platí víc. Takže vždycky to bude o tom, že když stoupá rotace peněz, protože se zvyšuje inflace, no tak prostě se vybírá víc na daních. To je logické, tím se nemusí nikdo chlubit. To je jako kdyby se někdo chlubil, že už nemá 3 krávy, ale 4 a 4 krávy sežerou víc než 3. To by řekl i blbej, kdybyste ho pověsili do průvanu. Takže úhrnem řečeno, politika státu, tedy ta bytová politika státu, by nejdřív musela vyřešit ten nešvar toho takzvaného zahraničního kapitálu. No a vedle toho tady máme další věc. V některých zemích, teda v těch rozvinutějších zemích, ne v těch banánových, za kterou jsme považováni, my Česká republika, v 89. roce Česká republika byla samostatná takřka ve všem. Pravda, banány jsme nakupovali zvenčí. To je pravda. Pomeranče jsme také nakupovali zvenčí. Ale jabka ani brambory jsme zvenčí nenakupovali. A spoustu jiných věcí jsme zvenčí nenakupovali. Takže byli jsme skoro ve všem soběstační. Měli jsme nějakou pozici jako strojírenská takřka velmoc, jako země, která uměla vyrábět spoustu důležitých celků pro elektrárny, ať už to byly tepelné, nebo ať to byly jaderné elektrárny. V Plzni se kovaly vany pod atomové reaktory. Mohli bychom jmenovat z různých lokalit různé špičkové, naprosto k závidění hodné úspěchy toho třeba strojírenského průmyslu. Měli jsme Poldovku, píše Jarda, a tak dále, a tak dále. Čili byli jsme opravdu na úrovni. Toto všechno se za pusinku rozkradlo nebo za pusinku prodalo. A stali jsme se to banánovou republikou. Tak zpátky k tomu, jak to není v banánových republikách. V těch jiných než banánových republikách to funguje třeba tak, že pokud nějaký developer staví nějaké business centrum, staví něco v lokalitě nějakého města, to je jedno, že se tam ty pozemky koupili, nebo jsme se jak, že se to staví na svém pozemku. Ale pozor, staví to v katastru toho města. A tak město říká a sděluje, za jakých podmínek tu stavbu povolí. To znamená, že postavíte 20, 30, 50 startovacích bytů, které nám odprodáte za takové a takové peníze. Čili vyloženě diktát, že se to do demokracie nehodí, ale hodí. Však demokracie je o tom, aby se někdo s někým dohodl. No, takže takhle by vznikly, bez toho, že by stát investoval jakékoliv peníze, takhle by vznikly startovací byty třeba. A nebo jiná vybavenost, která je potřeba stavět a normálně ji teď musí stavět a financovat stát. No, jenomže to by nesměla být situace taková, jak jsem říkal, že developeři si postaví, co chtějí, a pak úředníci to nějak musí zlegalizovat. to dává příležitost pro mnohé spekulace. Nechme si je stranou, to není důležité. Takže to je jenom k té bytové politice. Pokud někdo vám chce mazat med okolo pusy při volbách, že bude dělat tu bytovou politiku, tak se ho ptejte. Co uděláš konkrétně s tímhle? Ono by to totiž přineslo pokles cen nemovitostí. Třeba na polovinu, že by se zřítil trh, ale nezřítil. Vůbec ne, vůbec by se nezřítil. Ono by to přineslo některé situace, ale to všechno je řešitelné. Rozhodně to je řešitelnější než to, že mladý pár, kterému je do 30 let, má na krku hypošku za 7 milionů a v podstatě to vedle toho má ještě závazek, která když si troufnou mít dítě, tak to je, říká se, že jedno děcko je okolo 2-3 milionů, když mu nebudete kupovat bydlení. Investice tedy do těch 18 let zhruba, nebo dejme tomu do toho vystudování té vysoké školy, že to stojí tak zhruba okolo těch 3 milí. 2 děti krát 2, to je 6. K tomu byt za 7, tak to jsme tam za 13. To se dělá HDP, ne? To je dobrý. Takže to jsou taková ta suchá čísla. A propo dáme si písničku. A potom si něco řekneme o daních, protože možná někdo si říká, no jo, ale on chudák stát, on na to nemá. Dostal se mi do ruky takový zajímavý materiálek o tom, jak stát zdaňuje. No ale to bych si tady dovolil až po písničce. Tak co si dáme? Dáme si něco, ať nám je lépe. Dáme si Vaška Neckáře.
Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plán. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstá. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou tvým domem, měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. pozvi nahoru, pozvi nahoru.
No jo, tak to známe z toho filmu Pelíšky, mimo jiné, tuhletu písničku. No, já mám tady, já jsem tady nakousl před tou písničkou, že mám takové trošku povídání zase o tom, co navazuje vlastně na tu bytovou politiku, protože někdo řekne, no dobře, ale dneska je blbá doba, dneska na nic nejsou peníze, dneska to či ono, prostě musíme si utáhnout opasky. Ježíš, jak já už tenkrát, když to vyslovil Václav Klaus, tak jsem říkal, bože můj, co to je za politiku, jako... To bylo takové to údernické, jak to bylo za toho socíku, že teda utáhneme si opasky, vybudeme socialismus a pak se budeme mít dobře. A jakmile jsme se začali mít dobře, hlavně naši rodiče, kteří to budovali, no tak najednou oni v tom nejlepším to přehodili někomu jinému. No ale tak pojďme se podívat na pár čísel. Možná, že ta čísla nejsou třeba úplně košer, jakoby, že procento sem, procento tam, ale o něčem to vypovídá. Pojďme se nejdřív podívat na důchody. Tak, co se týká důchodů. Tak tady někdo vyhledal pár čísel. Česká republika vydávala na důchody toto procento HDP. V roce 2011 Česká republika vydávala na důchody 11% rok 2011 se vydávalo na důchody 9,4% HDP. V roce 2012 to bylo méně, respektive bylo to bylo kousek více, 9,7. V roce 2013 už to ale bylo jenom 9,2%, v roce 2014 8,8%, v roce 2015 8,6%, v roce 2016 8,3% HDP šlo do důchodů, v roce 2017 8,2%. Proč to tady říkám? Tak vidíme, že oproti roku 2011 to kleslo docela na slušných, tedy o 1,1%. Průměr v EU je cirka 10%. To znamená, že už jsme byli pod průměrem a prohloubilo se to. To znamená, z HDP dávají země EU v průměru 10%. Ale Rakousko a Francie vydávají kolem 12% svého HDP, Řecko cirka 15%. To je důkaz, že Česká republika odepisuje své důchodce. To je základní problém nízkých důchodů. Jde o politické rozhodnutí. A k tomu dodejme, že za převratu byl důchod 56% mzdy. To znamená, že mzda, průměrná mzda vůči průměrnému důchodu bylo tak, že se vám snížil příjem v době, kdy jste přestali chodit do práce o 44%. Nyní to je 38%, to znamená, že ten propad je docela velký. A dále, tehdy byly životní náklady nízké, bydlení, potřeby, energie, zdravotnictví zdarma a tak dál. Vyšší ceny byly u věcí zbytných, televizní přijímače, auta a podobně. Nyní je to opačně, věci potřebné k životu nepoměrně dražší a zbytné relativně levné. A já dodávám, píše tady autor, podle veřejných zdrojů valorizace činí 700 korun a přidání je tedy navíc pouze 200 korun. Příloha je také zajímavá, o té přes asi povíme. Tak, my víme, že důchodci byli těžce podhodnoceni a ale příloha je pryč, kam pak se mi ztratilo. Musím se na to znova podívat. Že důchodci jsou podhodnoceni v tom, co v podstatě se jim dává. A teď, když tedy konečně vláda Andreje Babiše přidala důchodcům, dá se říct, za poslední dva roky v průměru nějakých okolo 1800, možná až 1500, tak přesně platí to, co jsem říkal. To je pouze dohánění tou valorizací. Je to pouze dohánění tedy té všudy přítomné inflace. Takže co udělá ten důchodce s těmi penězi, které Andrej Babiš tomu důchodci dá? Utratí je. Proč? Protože se všechno zdražilo. Takže nula od nuly pojde. No, když je utratí, tak to znamená, že stát je dostane zpátky. Drtivou většinu těch peněz dostane zpátky. Nevěříte? Dobře, tak já jsem tady nedávno říkal, že daňové zatížení občana České republiky je cirka 70%. Dostal jsem několik mailů, že neumím počítat, že jsou daně takové a makové. Dostal jsem několik mailů, které to vyvraceli, že tomu tak není, byly na to různé názory. Tak já tady mám takovou informaci o daňovém zatížení pracujících. Pokud tedy firma vám chce dát mzdu cirka 37 tisíc, 35 až 37 tisíc, 37 tisíc, ano, musí na vás kalkulovat rovných 100 tisíc korun. Tak, jak jsme se k tomu dostali? Takže pokud si firma chce dovolit zaměstnance, který nakonec bude mít čistého 37 tisíc, tak firmu to stojí, firmu a zaměstnance to přijde na 100 tisíc korun. Protože firma musí odvést, jako zaměstnavatel, musí odvést za takového zaměstnance 19 270 korun na sociální pojištění. To je 26% hrubé mzdy. Dále, zdravotní pojištění 6 630 korun. To je 9% hrubé mzdy. A 103 korun povinné úrazové pojištění, to je 0,14% hrubé mzdy. To jsou položky, které musí odevzdat ta firma. To znamená, za svého zaměstnance, který dostane hrubého 73 997 korun, tak ta firma zaplatila to, co jsem teď řekl, 19 270, 6 630 a 103 korun. To znamená 100 tisíc minus tyto prostředky rovná se 73 997 korun. To je to, co máte hrubého na výplatní pásce. Z toho, co máte vy na té výplatní pásce, čili těch 73 997 korun, zaplatí zaměstnanec, firma to zaplatí za něj, ale jako to už je platba toho zaměstnance, 5920 korun na sociální pojištění. Takže když vezmeme úhrnem, tak na sociálním pojištění bylo odvedeno 24-25 tisíc korun. To je víc než jeden průměrný důchod. Jenom sociální zajištění. Je to 8% z hrubé mzdy. A 3320 korun je zdravotní pojištění zaměstnance, to je 4,5% hrubé mzdy. Sečteno, podtrženo, máme tady 64 747 korun. Z toho je daň z příjmu, tedy 32 tisíc, to je 20 719 korun. Čistá mzda, kterou tedy máte potom na své výplatní pásce, je 44 028 korun. Sazba přímých daní je 56%. Znovu opakuji, už v tuto chvíli je sazba daně 56%. A protože všechno, co si za tyto peníze budete kupovat, kupujete z 5 nebo tady je teda 19% spotřební daně, to je uveden průměr DPH, tady je to ještě počítáno na 19%, to je dneska 21%, takže budeme počítat, že to je o kousek víc, ale to není důležité. Tak další 10 tisíc z toho sundejte, protože všechno, co si koupíte, je tedy z DPH. To DPH má buď někde v rozsah od těch 15, je vůbec něco z 5, já myslím, že to je 15 až 21 dneska. Takže si odnesete domů někde okolo 37 tisíc. To je vaše kupní síla, 37 tisíc. Pochopili jsme se? Takže celková daňová kvóta zdanění, včetně DPH, je 64%. Podle tohoto výpočtu. Ten výpočet teď pochopitelně by byl nový s novými daněmi, s novými DPH, takže by opravdu se pohyboval někde ještě výš. V případě nižších příjmů a zdanění nejnižší sazbou daně z příjmu 15% je konečný zůstatek 45 111 korun. To je celková daňová kvota 55%. O procento méně. Progrese tedy skutečně není velká, 9% pouze s tou drobností, že absolutní zatížení všech příjmů vysokých i minimálních je drtivé. Do práce chodíte proto, abyste si mohli za vydělané peníze něco koupit. Když si tedy za zbylých 36 989 korun něco koupíte, kromě potravin je dnes skoro všechno v sazbě 19, takže vidíte, dneska máme 21%, a tam bude platit patřit i bydlení, prodávající odvede státu daň z přidané hodnoty, o kterou jsou prodávané zboží nebo služby pochopitelně dražší. Takže ve skutečnosti vám tedy zůstane jenom 30 326 korun. Dneska teda ve skutečnosti to je ještě méně než 30 000 korun. Takže z každých vámi vydělaných 100 000 skoro 70 tisíc dostane stát, protože pracujete, abyste si mohli něco koupit. K tomu ještě si řekněme, že pochopitelně jsou tady další daně. Píše tady autor, není to žádný trik ani manipulace, je to prostý souhrn faktů, který stát zahaluje houštím tisíců stránek zákonů, vyhlášek a pokynů. Kromě těchto daní stát vybírá ještě mnoho dalších daní od lidí, podniků a podnikatelů. Daně z nemovitosti, daně z prodeje nemovitosti, darovací daně, daně dědické, daně z příjmů, daně silniční a tak dále, tak dále, tak dále. Kde tedy peníze jsou, když zdravotnictví je v krizi, školství zanedbané, po silnici se skoro nedá jezdit a tak dále, a tak dále. Platíme tolik za své sociální jistoty nebo spíš za jistoty vládních úředníků a za jistoty těch, kterým se nechce pracovat? To si dávám tady autor za otázku. Jestliže podstatně vzrostl počet vládních úředníků, jestliže nezaměstnanost stoupla na dvojnásobek, pak pochopitelně jsou také vyšší výdaje. Větší zdanění práce samozřejmě prodražuje pracovní sílu a vede k zdražování výrobků a služeb a také to vede k propouštění, protože firmy a podnikatelé buď krachují, nebo nejsou schopni uživit tolik zaměstnanců, kolik by potřebovali. Proč je to lidem jedno? No, proč nám je to jedno? To já nevím, proč se lidé nezbouří. A to ještě zapomínáme na spotřební daň, která je na alkoholu, benzínu, cigaretách a tak dále. Ta je ve většině případů 30 a více procent. Takže jsme zatíženi daňově víc než 70%. Zlatá doba středověku. To byly, myslím, jenom desátky. Máme tady telefon, tak já ho vezmu. Haló, kdo pak jste se nám dovolal?
No, tady Rudy Ferrer.
Stište si za sebou to rádio, vás poprosím.
Už jsem ho vypěl, prosím.
Dobrý, tak už se slyšíme. Tak
povídejte. To je pan Sinek?
Ano, povídejte.
Ty numera, který jste teďka uvedl, pořadu, jako já vám ho nezávidím. Ale když to podívám na sebe a mám větší plat než asi plno lidí ve fabrice, které dělám, to je mi super hrubé, mzdě nedosáhnem sumy, která je v čistém.
Ale já vám teďko nerozumím, o čem mluvíte. To byl nějaký příklad.
Vím, že jste tam uváděl nějaký příklad, že ty mě neplatí 100 tisíc. A tomu zaměstnanci v podstatě zůstává 44 tisíc čistýho. Jsem to dobře pochopil.
Uh-huh. To je tak.
No, a já mám tu... Prosím?
Ale vy to musíte... Takhle, vy jste to trošku nepochopil. Pokud máte poloviční mzdu, tak je to výpočet třeba za 2 měsíce. Rozumíte? Čili tady jde o tu matematiku. Tady nejde o to, jestli někdo má 40 tisíc, nebo 30, anebo 15. Já vám rozumím, že málo kdo může říct, že má ten příjem 40 hrubýho. Jo? nebo 50, nebo 70 hrubýho. No, já vím, že třeba v severních Čechách se pracuje tady v těch průmyslových zónách, tak se pracuje za úplně jiné peníze. To my přeci víme, že jo? Jo, tam jde o tu matematiku. Jo, že to na těch 100 tisících se to dobře počítá, protože tam vidíte ty procenta rovnou. Že když 70 tisíc z toho schramstne stát, tak je evidentní, že to je 70%. Jo,
jako tohle, co s toma souhlasím, myšlím jenom o to, prostě vám říct, že ty čísla, které jste uváděl, v podstatě si tak typu, že polovina republiky to ani nemá. Nebo je to fakt za 2 měsíce, to je pravda.
A víte, co mě, na tom ještě nejvíc mrzí? Že ty peníze nemají lidi, kteří dělají skutečné hodnoty. Který pečou chleba. Lidi,
to
kteří
něco... nejmín dva, no.
Tak, lidi, kteří vyrábějí něco. Lidi, bez kterých byste nedostal nikdo do práce. A tak dál, tak dál. A ty peníze, o kterých se tady bavíme, to jsou možná pro někoho směšné peníze, kdo třeba nic nevyrábí, jenom spekuluje. Chápete?
No, to je pravda, no.
Takže když se to bývalo tak, že Lofaso nemělo nic, protože Lofaso pochopitelně žilo v nouzi a kdo uměl řemeslo, kdo se uměl postavit k něčemu a vyrobit něco, tak to byli lidé, kterých se za A bylo váženo a za druhé taky byli oceněni, byli ohodnoceni. Dneska je to úplně
nejde. Bylo to tak někdy, no.
No, když si to tak bylo. A propo, kde vy pracujete, kde jste pracoval?
No, na střední Moravě, asi tak to řeknu. A funguji ve firmě, která prostě má, to je majitel firm, má několik firm. Asi takové, to je jedno. To prostě
ne, já si myslel oborově, jako jestli jste ve strojírenství, nebo...
No, já jsem, no, dělám českým průmyslu a údržbě, jako.
No, tak já znám to prostředí třeba z elektrárny, takže vím, jak to chodilo v cukrovarech, vím, jak to chodilo v elektrárnách, vím, jak to chodilo v řadě podniků. Jo. Bohužel doba je jiná, no. A já jsem zvědavý, kdo bude pracovat, až všichni budou manažovat.
Důchodci, ne?
No,
tak... To jsou ti, kteří ta ekobobička prostě musí být utracena.
Ta ekosvině. Ta ekosvině.
Takových potkán, ano, přesně dál, tak bych se kolikrát takových těch mladých zeptal, 20 plus minus, jako v kolika si připadá, že ta lidi jsou ostatní staří, kdyby mi řekl 35 a 30, tak by mu přál upřímnou soustrat, to by mu řekl, no tak to máš 5 až 10 let života, asi víc ne. Já už jsem tady přes 50 a jsem spokojený. Jako, jo, chápete ten kontext, jo?
Jo, víte, co je smutný? To, že třeba mladí lidi neumí se kloudně postavit k nějaké práci, to není jenom jejich vina. To pochopitelně si musíme taky říct,
vina,
že jsme je to třeba nedoměli, aby to uměli, jo, kolikrát.
Jo, ale co je to naše vina.
Ale víte, co je problém? Problém je, že ono, většina z nich se to nechce naučit. Oni nechtějí pracovat, oni chtějí spekulovat. Oni se chtějí mít dobře, chtějí se dobře bavit, protože jim takhle vymejvají hlavy a oni si myslí, že prostě život je o tom, aby byla zábava, aby dobře bylo, ale málo přemýšlí o tom, že by něco měli umět. Ale umí kritizovat a umí velice dobře sdělovat ostatním, co je dobře a co je špatně.
Ano, ano, to je pravda. Jednak máte pravdu, já mám nadělně taky v podstatě, řekněme, 80% osazenstva jsou lidí kolem 25 až 30 letí a ti pánové jsou na mistrovaní a když přijde nějaká závoda nebo něco tak, tak zvedno telefon a prosím tě porad mě, já nevím, co s tím. Říkám, však máš vyšší paragraf než já. Tak to po mně chceš.
No, myslíte paragraf jako oceňovací?
Ne oceňovací paragraf, ale já svůj kolem trikář, takže tam je vyláška 50, takže...
Vy jste elektrikář?
No, mám na to papír na hlavu, říkám.
No, tak já jsem kdysi mýval 50, no, takže museli jsme jí mít.
Ne.
Dobře, tak já vám děkuji, že jste zavolal.
Tak jo. Mějte se pěkně.
Řekl jste všechno, co jste měl na srdci, abych vás neustřihl.
No, ještě něco jsme zakecali, ale to prostě no, někdy příště. No.
Tak jo.
A jinak v podstatě jsme se zhodli.
Tak děkuju. Jo, za málo. No, tak pozdravuji na tak střední Moravu, mějte se hezky.
Jo, naschle.
Díky, naschle. To byl posluchač z Moravy, asi byste se někteří shodli. Logicky, jako chápu a jsem rád, že pán zavolal, protože bavit se o tom, že má někdo na výplatní pásce 70, nějakých 3 tisíc, někoho může upřímně naštvat, ale třeba je tam máte za 2 nebo za 3 měsíce, no, prostě to tak je, ale pro tu matematiku, pro ten výpočet asi víte, proč jsem ta čísla použil. Apropo, mám takový dojem, že tam někde v tom článku stálo, že to spočítala ekonomka, nechci teďka fabulovat, ale Ilona Švihlíková, a teď nevím, jestli jsem si to s něčím nedal do souvislosti. No ale někdo, kdo je ekonomicky vzdělán, asi ano. Je vidět, že už ten článek je docela starý, že ještě pochází z doby, kdy bylo 19% DPH. Teď jsme si polepšili, máme už 21. Na pivu je DPH, kterému nikdo nerozumí, ale to je jedno. Si se udělali srandu úplně všude. Že pivo stojí, pokud tedy pouze je ta cena ovlivněna DPH, takže pivo stojí různě. Pokud vám ho podají z okénka, nebo vám ho natočí, nebo si koupíte třeba lahvový v té hospodě, tak zkrátka dobře, to je jinak. A máme tady nějaký telefonát zdaleka, tak já ho přijmu. Dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, zdravím vás.
Kdo pak se nám dovolal, dobrý večer.
No zdaleka, jinak se. No, jenom když vás tak poslouchám a beru si, tak vidím to v dnešní době, že i když člověk bere třeba 70 nebo 100 tisíc, tak ty svoje vlastní děti prostě nejde předělat. To jsem poznal na vlastní kůži. Je to smutný, ale je to tak. Ty děti jsou prostě tak odpoutaný prostě, že to nejde předělat. Nevím, jestli to je v genomu nebo v něčem, ale je to tak.
Počkejte.
Člověk je snažný.
Rozumím. Kolik je vašim dětem?
No, dceři je 25, 27 dokonce, říká manželka.
Máte nápovědu, zdravím, manželku.
No, náhodou přišla pochomit zase. A kluko je 19, no vidíte. Dal jsem mu tu nejlepší anglickou školu, třeba Oxford. Tak mi nedodělal. No. A kde potom ten člověk jako zastane zastání, že se snaží i když mě ty slovania nebo tohle, snaží se dát první, poslední a stejně to zrníčko se neujme prostě, no, někdy.
No hele, víte co, ono někdy to vypadá, že se neujme, ale pokud bylo zase to, ještě jakoby opravdu v tom dětství, tak ono, až přejdou telecí léta, tak se to třeba jako začne klíčit. Jo? Ono, kdo zasel, tak si někdy musí na tu úrodu trošku počkat. Jo?
Ano, ono mi to došlo, já mám takovou jednu věc. My jsme byli třeba teď 14, ještě neměl třeba anglicky, a nebo teď 13, jo? Pak si uměl, tak ještě třeba psal 16, jo? Tatínku děkuju, co jsem jako všechno obětoval, já jsem mu vysvětloval. Musí zase někoho semínek, něco sklíčí, no. Ale já nevím, jestli to má jako z toho druhého, protože jsem podruženatý, jestli to má z toho prvního manželství, jako po té manželce danou tuhle tu vlastnost, prostě nic nedělání a dneska prostě on to dělat vysokou, no a prostě něco to tam zbaví, prostě, no a dobře, a já už se nevrátím, no. Tak jsem to byl, ano, tak člověk si říká, 15, dejme tomu, byl vděčnej, 18, není, to pubertou, dcera to stane vlastně a člověk nemůže vydělat opravdu i tak 100 tisíc, to není žádný problém dnešní trhy podnikatele nebo vydělání do zahraničí, ale je to smutný jako.
Odkud voláte? Koukám zahraniční číslo.
Pakistán.
To je ale sakra daleko. Tam jste s celou rodinou?
No, už ne teda. Už jsme tady jenom na člověku zůstali a věcem.
Takže na důchodu už, nebo jak to máte?
Ne, ne, jako nebude na důchodu, no, ale právě snažím, jako snažím se, dělám to můžu.
A čemu se věnujete v Pákistánu, jestli můžu být zvědavý?
Dělám tady jako pro hygienický věci, jako pro dětská inkontinence, jako dělám to už 25 let, jako už od 20 roku, takže jsem vlastně profesionál, dá se říct, v tom jiném oboru.
Takže takový to specializovaný je obor. A paní máte z Čech, nebo máte místní paní?
Ne, já jsem takový internetový, tak mám do Slovenska, jsem si vzal. Šíleno východní Arku.
Wow. Tak já říkám, že slovenské ženy jsou temperamentní, pochopitelně. A kdyby vás tak paní slyšela, teď vás asi něčím bacila.
On mě právě opravuje, že říkám, že to říkám špatně šárisky, říkám, že šálená.
Šálená. Takže říkáte, takhle, když se zamyslíte nad tím, když třeba vaše děti budou mít děti, myslíte si, že budete moct na ty vnoučátka nějak působit, že byste jim třeba říkal zajímavé pohádky, zkazky ze života? Jak to třeba v životě chodí?
No, tak víte si to. Člověk si to teprve uvědomí, když už dospěje vlastně do toho stádia, když si to uvědomuje, ale to už je vlastně kdykoliv jako, nebo už to je pozdě. Protože kdo chtěl po těch 90 něco dosáhnout, vlastně by to utek do Ameriky nebo něco. Já jsem nevíte, které nechám jsem to svěřené na mý ex-manželce, no dopadlo, já jsem byl si tady se roky v Itálii, to je, o tom se nemusíme bavit, ale prostě vidět, že člověk kolikrát říká dobře, ty peníze v dnešní době neznamenají vůbec nic, kolikrát by bylo lepší, kdyby ten člověk zůstal na té rodní hroudě, na té vesnici a věnoval se těm dětem a měl ty znalosti, které má teprve dneska. To by bylo nejlepší řešení pro všechny.
No jo, to je to zmoudření, jo? Ale máte pravdu.
Ano.
Máte pravdu, že to přichází, jako jo. Já se jenom, mám volal nám tuhle nějaký posluchač a volal nám posluchač a právě vyprávěl, že se vykašlal na podnikání, koupil nějaký domeček vyloženě na vesnici, tam se odstěhoval se svojí rodinou a chce vychovávat manželku, ať nechodí do práce, manželka se stará o domácnost, stará se o děcka, on se stará o to, aby tedy bylo co do hrnce a hlavně ano. Si cení toho, že mají čas na svoje děti.
Perfektní, tak by to mělo být. My taky bydlíme na vesnici v Kerkonoších. Manželka taky nepracuje a stará se o všechno, protože chlap je hotová, jak to bylo dřív.
No. To jo, ale nesmíte mít na krku hypotéku na 7 milionů třeba, že jo?
No jo, tak to je v rámci možností.
A to je právě to, jak ten systém vlastně ty lidi vhání do té situace, kdy je zotročuje.
Právě proto povídám, že v dnešní době už se nejedná o ty peníze.
Přesně
že
tak.
To je to poslední, co nám to chybí, ty peníze, dá se říct úplně jinak, než já to neznám. Jenom to pochopit.
To víte, ono to chce
to
čas.
Právě tohle to vzniká ta závist a takhle vzniklo to sabí, ta nesebeúcta a jak se lidi už nepotkávají, prostě že jeden je, už se to kastuje, jako tady v tom Pákistánu, nebo někdy slyšelo lidí, že ta jedna vrstva, druhá, třetí, tak je to vzniklo přesně u nás po té postkomunistické éře.
Takže to máte vlastně s odstupem, s tím poznáním, jak už se to zažil tady, tak teď na to koukáte. Já jsem tohle zažil třeba v Bulharsku, tam to bylo taky trošku posunuté a teď jsem koukal, jak prostě to tam s těma lidma cloumá, jako jo, jak přijdou, vyloží na stůl, tři telefony vyloží na stůl, protože mají tři operátory, jo, a tak to, jak jsme to žili kdysi minou.
Já vám řeknu jeden příklad, co tady udělala nová vláda, minulý týden, že vyhlásila, že se přestanou dělat soboty od tohohle týdne. pracovní soboty. To se tady dělalo dodržávna. A všichni ty robotníci povídali, Ježišmarja, jaký máme pěkný ornament a tohle to. A já jim říkám, vy jste blbý, vy jste všechno pochopili, že ty vlády si jdou podnít, že ještě ještě zvlátí táhnou víc a vy jdete si nejčí chudáci. A ona, aha, na to jsme nepřišli.
Vidíte, můžete dělat mentora, protože už jste poučen. Dobrá, já se omlouvám, on ten přednost není úplně kvalitní, ten telefonát, ale tak jsme vám aspoň rozuměli.
Máme hrozně spoždění, jako jo, já to je slyším o pozdění, nebo hrozně o pohodě. Není to jenom doba, ale taková poznámka, když jsem slyšel toho předchozího volajícího, tak jsem mi to nedalo.
Jo, určitě, děkuji za názor. Zdravíme do Pákistánu, pozdravte svoji paní ze Slovenska a jsme rádi, že nás posloucháte. Mějte hezký večer.
Jo, vždycky.
Naschle, dobrou. No vidíte, až v Pákistánu poslouchají díky tomu, že tam doletí internetové vlny svobodného vysílače, tak nás posloucháte až v Pákistánu. Za to jsme rádi, no a za to vám taky zahrajeme písničku. Tak pojďme si nějakou pěknou vybrat, co bychom si dali. Tak možná bychom si mohli, a tak dáme si něco, co se hodí k tomu středověku. Já jsem tady řekl takovou až kacířskou, že za středověku byly jenom desátky. Ty, co jsou desátky, to je 10%. 10% odváděli lidé z toho, co jim vyrostlo. No. My máme pokrok. My jsme na tom mnohem lépe. O nás se stát stará. Nás nenechává stát jen tak na holičkách. Máme skvělé zdravotnictví. Máme spoustu služeb. Máme nové silnice. Máme nová ministerstva, úřady, politiky, kteří dnes a denně od rána do večera, minutu co vteřinu, přemýšlí o tom, jak by nám, občanům, mohli být ještě užitečnější. Ne, nezbláznil jsem se, pojďme si radši zahrát.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít. Co bude milovat svoji zem, bude dbát o její krásu a postaví se v dobrém i zlém, jak za starých časů. A pravejch chlapů je dneska málo, pravejch citů snad ještě míň, tak stávej v prachu, ty otevři se skálo, pravejch
No jo, tak to byla Olga Lounová se svojí středověkou. Jak si taková středověká žena představovala toho svého muže? No, víte, že když v pondělky si čteme, hlavně teď z té doby středověku, že to byla také temperamentní doba. Doba travičů, doba politických úskoků, politických dohod, které se pak nedodržovaly. Také doba pochopitelně křižáckých výprav, no a doba velice nepřehledná, kdy to neměli zrovna ty velmožové, neměli na ružích ustláno, neměli to jednoduché. Takže každá doba pochopitelně nese svoje. Těžko říci, jestli se tomu prostému lidu, jak se říkalo tenkrát, zdali se vedlo lépe nebo hůře, než je tomu dnes. Ono, pokud si vyděláte 100 jednotek a z toho víc než 70 zaplatíte státu, vaše kupní síla je tedy necelých 30, tak je to nářez, to je mazec. Protože třeba, už jsem také tady vysvětloval, taková daň z nemovitosti, jsou místa, kde už činí třeba okolo 5%, pardon, 0,5%. Půl procenta, úplně s přehledem. To znamená, že máte-li nemovitost, tak je-li to 0,5%, vaše rodina, která vlastní tu nemovitost už přes prababičku a tak dál, tak ten dům už několikrát zaplatila státu. Protože když máte 0,5% daň, tak za 200 let zaplatíte celou hodnotu toho státu. A to pro těch 0,5% se přeci kalkuluje z té obecně platné ceny, je to proháněno různýma koeficientama a tak dále a tak dále. Čili to je dobrý biznis, ne? Proč by stát nepodporoval lidi, aby tedy si, aby se zadlužili, nemovitost postavili, to a pak z ní daň platili. A platí se, a bude se platit čím dál tím víc toho daňového zatížení. Jestli tedy si lidé vydělají 100 jednotek a z toho 70 odvedou státu, tak to znamená, že pokud bychom vzali úhrnem všechny vydělané peníze ve státě a vynásobili je 0,7, máme částku, kterou stát by měl vybrat na daních. No a pak k tomu dáme ještě deficit. Protože rozpočet musí mít deficit. Kdyby neměl deficit, tak je to špatně. To jsme si vysvětlovali v jednom z pořadů pochopitelně také, že pokud bychom si nepůjčovali peníze, tak nemáme na to, aby jsme zaplatili úrok. A ve chvíli, kdy máte vyrovnaný rozpočet, tak si nepůjčujete. Když si nepůjčujete, tak to znamená, že vám chybí peníze, kterým byste mohli platit ten úrok. Je to silná matematika? No, není, to je jednoduché. Zkrátka dobře, vezmeme ty vydělané peníze, odvedené daně, no a pak pochopitelně přidáme těch 30, 40 miliard nebo kolik, nebo 50 toho deficitního rozpočtu. To už je pěkný balík, se kterým se dá pracovat. No jo, ale když on kilometr dálnice stojí 600 až 700 milionů, vyprávěl v tom pořadu s Janíkem, jsme si říkali takový vtip, jak se baví ty Slováci, že měli Číňani údajně stavět na Slovensku dálnice, ale nakonec to zrušili, protože nebudou stěhovat všechny ty mašiny a svoje lidi kvůli jednomu týdnu práce na Slovensko. No a tak jsem říkal k tomu, že by bylo dobré se zamyslet, jestli by to nešlo vyřešit tak, že by ještě další dva týdny pracovali v Čechách na dálniční síti. Jsem zase dneska cestoval, tak jsem opět zase viděl ta samá místa na dálnici, kde jsou poškozená svodidla víc než jeden měsíc, u kruhového objezdu v Lounech třeba, nebo u Loun, tam je, jsou provalená svodidla už přes dva měsíce. Nikdo to neopraví. A takových míst bychom našli celou řadu. Pravděpodobně ta svodidla tam k ničemu nejsou. protože kdyby tam k něčemu byla, tak by někdo opravil, aby tam byla. Nebo když jsou poškozená, tak vlastně můžou ještě někoho zranit. No a tak otázka zní, proč to nikdo neřeší? Přeci to není otázka peněz. To je přeci otázka lajdáctví. Nebo že by nějaká složitá legislativa. Nebo něco. No nic. Další věc, která mě docela zaujala, tak byla informace, že v roce 2016, protože z jindy ten údaj už potom není, tak v roce 2016 na těch klinikách asistované reprodukce v České republice bylo provedeno 48 tisíc oplodněných cyklů. To znamená, že víme, že se to někdy nepodaří. Tak kdybychom tomu dali, že je to pade na pade, dejme tomu, tak to máme 24 tisíc úspěšných oplození. 24 tisíc asistovaných reprodukovaných dětí. No a protože zase v jiném pořadu se pan jeden docent nechal unést asi šarmem té reportérky, anebo jaksi vysokou erudicí jeho funkce, tak začal seznamovat národ s tím, jak do toho přináší ještě to geoinženýrství a že do toho vstupují pochopně a zkvalitňují ten genetický materiál, kterým vlastně řeší tyto záležitosti. Že leckdy by tedy k tomu úspěšnému oplodnění ani nemohlo dojít. Takže se tady naskýtá právě ten veliký otazník, kdo se to potom vlastně těm rodičům narodí. Také už jsme o tom mluvili s Išou. Z toho vyplývá, že tady je velký potenciál toho, že každý rok tady máme 24, 25, možná 30 tisíc v tuto dobu narozených dětí, které tak trochu už nejsou dětmi. Jsou to takový geneticky upravení lidé. Protože máme tady jednoznačně položené důkazy na stůl. Můžete si dohledat. Pořad, který běžel na ČT2, možná, že to bude i na YouTube, jak se pan doktor holedbal, jak zkvalitňují ty budoucí děti. Dokonce mám informaci, že si mohla jedna maminka na jedné nejmenované klinice vybrat, které vlastnosti by u toho dítěte měly být jaksi zvýrazněny. Mohla si zadat, že ten, promiňte mi ten výraz, biorobutek, že bude na něco nadaný, jak má být krásný a tak dál. Čili je vidno, že už jsou ty věci hodně daleko. A tak si musíme uvědomit, že tito jednou budou rozhodovat o naší budoucnosti. Protože, jak tady volal náš posluchač, že není úplně spokojený s tím, jak třeba jeho děti reagují na některé záležitosti, že má trošku obavu, že s tou chutí a vděčností, chutí pracovat a s tou vděčností třeba za to, co jako rodiče do nich vtiskli a co jim dali, takže to nemusí být vždycky úplně podle představ, tak bych to řekl, tak pochopitelně tady přijdou děti, které budou nastavené tak trošku jinak, ještě víc jinak, protože to nevtiskli rodiče, tu genetiku, jak tam pán říkal. Tu genetiku tam vtiskl někdo, kdo si myslel, že je Bůh. Protože zrovna byl a je v té funkci, kdy může nějakým způsobem tu genetiku toho dítěte ovlivňovat. Do jaké míry se mu to jeho ovlivnění podařilo nakonec ve prospěch toho člověčenství, to asi brzy budeme moci vidět v reálu, protože někteří tito už přichází do těch komunikovaných zón svého života, to znamená, že už je můžeme být s nimi konfrontováni v různých názorech, v různých skupinách, kde ovlivňují, dejme tomu, nějaké názory. Někteří už dokonce sedí na některých těch židlích v těch různých pozicích a funkcích a bude jich přibývat, protože zatímco tenkrát toho nebylo tolik, tak je toho čím dál tím víc. To znamená, že protože oni jsou skutečně, když jsou na něco naprogramovaní, tak jsou úspěšnější než ten klasický v úzovkách nedokonalý člověk, tak pochopitelné je, že a to budou právě oni, kteří ovládnou pole sportovní, pole řídících pracovníků, pole vědců, prostě všechny sféry té společnosti budou dřív nebo později mít tak nějak pod kontrolou. Toto si ještě vezměme. Další součást společnosti a to jsou nadobotizovaní lidé. Nadobotizovaný člověk je takový člověk, který se dostal pod vliv umělé inteligence. Mluvili jsme o tom s Išou v našich pořadech, jak se taková věc stane. Ještě se tomu budu věnovat tak nějak zítra od 17 hodin v pořadu Stárnutí je přežitek. Ne, nebojte, nebudu vám to doporučovat, abyste se stali na roboty, abyste nestárli, a naopak. Ale budu jenom spíš rekapitulovat, proč a jak se to stane, taková věc. No a nanoboti budou řízeni umělou inteligencí, budou vyvíjet další a další cesty pro aplikaci umělé inteligence do naší reality. I když nevím, ono už to nebude dlouho trvat, protože se spuštěním 5G sítí, to bude teprve mazec. No možná si potom k tomu ještě něco povíme. Ale tak či onak je to napováženou, že lidé očekávají lidský přístup od bytostí, které s lidmi už toho moc kromě podoby nemají společného. Protože když onehdá, to jsem byl ještě dítě, vědci přišli s tou ovcí doly, která vyšla ze skumavky, nikoli, že by byla porozena, jak se říká standardně, jak jsme to znali z toho chléva, ale bylo tam právě to inženýrství, no, genotypové inženýrství, takhle bych to nazval, tak někteří jásali. Nebo většina jásala. Ale byli rebelové, kteří zvedali prst a říkali pozor, pozor, něco je v nepořádku. Pozor, pozor, končí člověk. Pozor, a já jsem jako dítě jsem říkal, to jsou nějaký hlupáci, to jsou nějací skeptici. No, oni měli pravdu, oni přesně věděli a viděli za ten horizont jakési euforie toho dneška, nebo té současnosti tenkrát. Oni viděli za ten kopeček, viděli kousek dál a věděli, kam to povede. A měli na to názor. A říkali, že člověk, lidstvo jako takové skončí. Věřte, nevěřte. Všechny tyto kroky jsou součástí mimo jiné, máme tady plán NVO, pochopitelně, čili to je ta celosvětová říše, bych tohle nazval. Proto se jednotlivé státy začnou řídit jako firma, protože jednou to bude celé řídit firma a k tomu dospějeme. Ale je potřeba to krájet po těch kolečkách toho salámu, jednotlivé kolečka nakrájet a udělat. No a třeba to genové inženýrství pochopitelně k tomu patří. Patří sem internet jako původně vojenská technologie, která tak nějak údajně se jakoby unikla a z toho vojenského prostředí se tak nějak začala zcivilňovat. Že vznikla někde ve vojenství jako zbraň Tomu věřím, protože ono se ukazuje, že ač to má nesporně mnoho výhod, díky internetu se můžeme slyšet třeba teď až do Pákistánu a možná někam i do Austrálie, nebo ještě někam, jestli to jde vůbec dál. A díky internetu můžeme se dozvídat spoustu informací. To ano. Ale z té úrovně vyššího principu, jak kdysi byl ten kultovní film, takřka vyšší princip, nebo z toho protektorátu, tak když se k tomu vyššímu principu, když se jaksi do něj vnoříme, tak ač internet přináší nesporné výhody, tak zkrátka a dobře, je to jedno z těch pomyslných koleček salámu, které je potřeba nakrájet, aby jsme se dostali k internetu věcí. A internet věcí je poslední kolečko jedné velké epochy, která se nazývá příprava na průnik umělé inteligence do bytí každého člověka. No, možná by se k tomu dalo hovořit podstatně déle, ale jenom tak na okraj. To největší, tak ona ta rizika pochopitelně je tam víc. Velmi jsou diskutovaná ta rizika zdravotních potíží. Já jsem se pořád zamýšlel nad tím, proč jakoby najednou někdo, a docela i z oficiálních míst, proč se tak horem pádem diskutují zdravotní rizika 5G sítí. Protože aby internet věcí mohl fungovat, potřebuje nějakou nosnou síť, potřebuje něco, co skrz co bude komunikovat, skrz co ty věci budou komunikovat, skrz něco se musí domlouvat a tak dál. Musí tedy existovat jiný typ sítě s jinou propustností, s průchodností tedy a tak dál a tak dál. Kdy už to nebude tak, že nějaká síť musí umět obsloužit určitý počet nějakých zařízení. Bude to tak, že s každým zařízením, které se stane součástí té sítě, ta síť posílí. A to něco znamená. Nepřipadá vám to jako rakovina? Kdy, pokud se to vymkne kontrole, tak to může neorganizovaně růst a žít si svůj vlastní život. Protože každá ta věc, pořád lidé si myslí, že ta věc, ta lednička nebo tak, že ta lednička nebo ta věc bude pořád pod kontrolou. Ale to je veliký omyl, to už nebude tak, jak to známe dnes. Už to nebude o tom, že budeme mít kontrolu nad tím, no už dneska je to velice pofidelní, co teďko říkám, ale alespoň žijeme v takovém tom oblouznění, že jako kdyby máme pod kontrolou třeba náš mobilní telefon, kam, kdy, jak odesíláme data. Tak pošleme SMSku a máme pocit, že jsme někomu poslali SMSku. Ale my vůbec nemáme pod kontrolou to, co ten telefon odesílá, aniž bychom ho my o to žádali. Chytré telefony si žijí svůj vlastní život. Oni rozhodují, no podle toho, jak je naprogramovaný, pochopitelně, rozhodují o tom, kam co pošlou. Podívejte, byl jsem si koupit nějaké baterie na seminář zítra. Normální navštěva OK Elektro. Přijdete tam, nikdo se vás na nic neptá, koupíte si baterie, od té doby mi chodí SMSky s nabídkou OK. To znamená, že můj telefon, aniž bych cokoliv potvrdil, byl zalogován do jakéhosi informačního systému a jsou mi zasílány nějaké nabídky OK. Kde je to GDPR? GDPR, jak se říká po anglicku. Kde je ochrana mých dat? No, víme, že s každým upgradem našeho počítače si někdo slízne kompletní obsah vašeho telefonu, vašeho počítače. Proto vám přijde občas, že nemáte třeba legální software ve vašem počítači, i když ho máte třeba. Ale zkrátka dobře, systém vyhodnotí, že není úplně všechno v tom K-kódu úplně v pořádku, a tak vám napíšou výstrahu, aby se to zkontrolovali. Nebo pozor. Takže jak to může někdo vědět? No jedině tak, že vám to ošahá ten váš počítač. A tak vás ošahává kde kdo. Tedy váš stroj ošahává kde kdo. Vaše železo, ve kterém máte informace. Osahá si, jaký máte Windowsy, jaké máte Office, jakou máte verzi Skypeu. Skype ten stále provádí pořád mnoho úprav. Windows 7 už nejsou podporované, a tak jsem si říkal, ježiš, konečně budu mít klid. Nemám klid, protože když ne Windows 7, tak aspoň se mi tady v tom hrabe pořád neustále nějaký skype. Takový skřítek, od té doby se to koupil Microsoft, tak to moc nefunguje. Ale pořád vám sahají a osahávají vaše data v počítači. Těch aplikací, které osahávají to, co máte vlastně v tom počítači, je celá škála, celá řada. Je jich nesčetně. Nesčetně. A tak musíte počítat s tím, že pokud jednou jedinkrát svůj počítač připojíte do sítě, čemu byste to nějak měli, že? Protože potřebujete komunikovat. Máte tolik aplikací, které potřebují komunikovat, potřebují zjišťovat vaši polohu. Potřebují zjišťovat, jak na tom jste, co potřebujete, vyhodnocují za vás, co potřebujete. Co je všechno umělá inteligence už. Sice naprogramovaná, ale umělá inteligence, protože ona se sama dokáže v některých momentech upravovat, aby si udělala co nejpřesnější algoritmus toho, co potřebuje řešit. Čili už žije svůj vlastní život. Zatím si dělá, co chce, dejme tomu v ohradě, ve které je. Ale pozor, s 5G sítěmi se ohrada výrazně zvětší. Minimálně na plochu tohoto světa. Možná jenom na plochu tohoto světa. Protože vaše lednička bude získávat obrovské množství dat. A vaše lednička bude rozhodovat, kam je pošle. Ne vy, vaše lednička. Proč? No, protože to bude chytrá lednička. Bude to chytrá lednička jako autonomní zařízení v autonomní síti. Jako jedna buňka této sítě. Vy nebudete moc rozhodovat o tom, kam vaše lednička pošle data. Mám v autě kameru. Víte co, kdyby se něco stalo, člověk potřebuje být krytý. A tam je takový panáček uvnitř, ona je dost malá, nevím, jak se ten panáček tam prostě vejde, prostě možná jenom hlas se mu tam vešel. A tak panáček třeba vjedu a panáček má takovou funkci, já mu ji můžu zakázat, prozatím teda ještě pořád, ale to víte. Zakážete, ale kdo ví, jak to funguje. Takže panáček třeba po 20 minutách jízdy mi zahlásí, že už řídím příliš dlouho, že bych si měl odpočinout. Ono to je úsměvné, protože já vím, že jdu teprve 20 minut a jsem naprosto čilý. Ale protože máme zatáčkovatý kraj a jedeme tu do kopce, tam z kopce, zkrátka dobře, silnice úzká, může si tekličkovat mezi dírama. Panáček usoudí, že asi kličkuju, protože jsem unavený. Je to k smíchu, ale pozor, až bude internet věcí, čili až bude fungovat 5G síť pořádně naplno, tak takovýhle panáček mě řekne v autě, že jsem unavený, ale pozor, on mě rovnou nabonzuje pojišťovně a možná mě také nabonzuje policii. A také mě možná nabonzuje ještě na několik míst, třeba mému doktorovi, protože můj doktor je dobrá, aby věděl, že já jezdím unavený. Pojišťovna, no tam mi dá malus, protože jezdím většině unavený, takže jsem rizikovej a policie mě možná za 3 takové upozornění sebere řidičák. Přitom to je jenom takový test, aby jsme si na to zvykli, že panáček nám říká, že už jsme unavený, anebo že auto před váma je příliš blízko, anebo že už se ten před váma rozjel. Když si na to zvykneme, jednou to nezahlásí a budeme bourat. Televize Televize na vás napráší, na co nejvíc koukáte. Rádio vás udá, že posloucháte svobodný vysílač, který se vůbec nekrát, nebo v tu dobu budeme vysílat, protože vaše rádio rozhodne, co je pro vás dobré, abyste poslouchali. Svobodný vysílač, ne, ten poslouchat nebudete. Až vám bude 60 a kousek, můžete. Protože budete zbaveni své právnosti. Pak už si pochopitelně můžete poslouchat klidně i svobodný vysílač. Pana VK až od 65. Tam je jistota, že opravdu tu své právnost už nebudete mít. To zní absurdně, pochopitelně, ale toto je všechno budoucnost. Ale bacha, velice blízká budoucnost. A tak, někdo říká, že nám hlavně škodí ty 5G sítě zdravotně. Ano, budou nás poškozovat zdravotně. A tak se pořád mele, že to bude zdravotně. Proč? Aby až někdo řekne, tady mám prokazatelnou studii, že to škodit nebude, lidi se uklidněj, nebo se přijde s nějakým novým řešením, které bude ještě drsnější než to, které se připravilo, a řekne, toto nebude zdravotně závadné. Wow, to si ale odpočíneme. Už to není zdravotně závadné, ale že jsme v pasti namotaný, že nás bude šmírovat úplně všechno, tak nějak si uvědomovat nebudeme. Čili má to ještě jedno obrovské riziko. Představte si, že lednička bude rozhodovat, jak se bude upgradeovat. Lednička bude rozhodovat, podle jakého programu bude vyhodnocovat určité situace a jak bude nakládat s daty, která získá. To, že to je lednička, neznamená, že bude pracovat s daty pouze, které se týkají potravin v ledničce. Lednička vás může také šmírovat, jestli když sníte tolik a tolik kalorií, jestli je také vysportujete. Váš záchod může měřit a odesílat data o tom, jak často jste šli na stolici a jak to vypadalo, jak to bylo. Může dělat i analýzu. A tak dál, a tak dál. Člověk v zajetí datových práskačů. Ale to už nebude ten člověk, který je nejchytřejší přeci. Nejchytřejší bude ten, kdo bude mít o všech ta data. Ty data. Ten, kdo bude mít ke všem data, ten bude vládnout. A tak se ptám, jestli náhodou ten spěch s tou 5G sítí. Není to poslední, o čem my lidé ještě budeme rozhodovat. Bojím se, že ano. Protože čím dřív rozhodneme o tom, že se nám 5G sítě líbí, protože jsou přeci in a cool, o to dřív přestaneme být lidmi. Nebo o to dřív přestaneme být těmi, kteří o něčem rozhodují. Možná to je drsné, já nevím. Ale toto je nástupnictví umělé inteligence. A pokud se domníváte, že pořád tu umělou inteligenci budou nějací ajťáci programovat, v tu dobu už nebudou. V tu dobu budou nahrazeni IT specialisty, ale virtuálními. To budou specialisté, kteří si vytvoří sama umělá inteligence, aby se mohla zdokonalovat. To není chiméra. To je otázka pár měsíců třeba, když na to přijde. Protože přípravné akce se konají. Například digitalizace úplně všeho. Digitalizace lékařských zpráv. Proč si myslíte, že se lékaři musí zdigitalizovat a proč neschopenky musí být digitální? Jo, dřív jste šli k doktorovi, protože jste potřebovali na nějaký úraz, jste potřebovali mít neschopenku jako doklad toho, že jste byli nemocní a že vám pojišťovna má něco vyplatit. Dneska paní doktorka naklepe a řekne, aha, vy si ale platíte jenom to základní zdravotní, vy si platíte jenom ty základní věci, vy nemáte na neschopenku nárok. No já ale nechci žádné peníze, odvětíte, já si platím opravdu to základní, nechci žádné peníze za tu neschopenku. Já chci jenom tu neschopenku, jako, abych to měl jako papír. Ale systém paní doktorku už nepustí. Bývávalo. To znamená, že budete narážet čím dál častěji ve svém životě na omezení, na limity, které vám bude stanovovat systém autonomního datového zpracování. Nikdo se neptal nikoho na nic. Takže zdigitalizujeme lékařské zprávy, zdigitalizujeme, no protože když o vás pan doktor bude psát do toho počítače všechno v té digitální formě, no tak jak dlouho bude trvat, než vaše karta bude vlastně digitálně vyhodnocena? No to je jenom otázka, kolik dat o vás nazbírá ten systém. Veřejná správa, digitalizace. To znamená, že zatím se to jeví jako totální fantasmagorie. Úředník dělá všechno na papíře a ještě to dává všechno do digitální podoby. Ale to není fantasmagorie. Jednoho dne úředník už nebude řešit nic. Jednoho dne bude řešit všechno systém, digitální systém. Úředník bude na základě toho, že digitálně obdrží informaci, vystaví papír a ten papír on někomu odešle nebo mu ho předá. Čili nebude to tak, že úředník rozhodne a udělá dvě činnosti do počítače a na papír. Úředník zapíše do systému, systém vyhodnotí a úředník bude sloužit tomu systému a úředník vykoná. To bude přeci úžasná budoucnost. Pozor, bavíme se o měsících, nebavíme se o desetiletích, bavíme se o měsících, přátelé. Vaše auto bude rozhodovat o tom, jestli porušujete nebo neporušujete předpisy, vaše auto bude rozhodovat úplně o tom všem, co patří k tomu ježdění. No. A pak tady máme telefony, sporáky, vany inteligentní, domy inteligentní. Na co sáhnete? Všechno bude tedy inteligentní. Když to bude inteligentní, na co potřebuje člověka? Člověk bude inteligentní debil, který bude vykonávat povely toho, co mu přikáže umělá inteligence prostřednictvím těchto věcí. Přizpůsobíme svoje životy tak, aby na nás nemohli pokud možno bonzovat. Oni nás vychovají k tomu. Takže pokud se vám zdála ta dnešní záležitost trochu brutální, tak to asi nebyla náhoda. Mně to také přijde brutální. Doporučuji poslouchat ten Vítkův pořad s panem, myslím, Rudolfem Vávrou, s tím panem specialistou na IT. Ono tam zaznívá spoustu těch věcí, o kterých jsem tady teď mluvil, a pánové to tam s velkou erudicí toho pana Vávry se tam rozebírá. A já vždycky mezi řádky čtu, co se vlastně sděluje, protože možná ani nejde říct všechno naplno. Není to vůbec jednoduché. Mám tady ještě jeden telefonát. Tak. Dobrý den, paní Jano, já vás zdravím.
Dobrý večer, pane Petře. Zdravím vás všechny posluchače a mám krátkou otázku. To takovýto špízování přes ty spotřebiče, bude to závislý nebo odvislý od nového spotřebiče, nebo to bude i u starých spotřebičů podávat ty informace?
Vím, kam míříte. Ano. Takže staré spotřebiče to nebudou umět, ale vy si budete muset koupit ty nové. Dřív nebo později, protože ten starý vám buď doslouží, nebo vám ho vyřadí pro neekonomičnost. Udělají vám kontrolu a protože váš sporák žere příliš elektřiny, tak už ho nesmíte používat. Nebo vám ho zdaněj, a nebo udělají dotaci na ty nové, aby zvýhodnili. Rozumíte? Čili ty nástroje existují.
Ano, rozumím.
Ale ty staré to zpravidla nebudou umět, protože vaše lednička pochopitelně ještě není chytrá, protože zatím je chytrá panička. Panička ví, co má nakoupit, na co má chuť, co se zkazí, jak rychle a tak dál. Čili zatím bytí, svoje bytí řídíme my. Ale to právě brzy skončí.
A troufne se si to odhadnout v řádu měsíců nebo roku?
No, podívejte, já si myslím, že v řádu měsíců bude veliký nájezd na 5G sítě. Protože hodně operátorů osazuje hardwary, čili ta zařízení svoje, která sice ještě nefungují na 5G nějakých těch schopnostech, ale on je umí. Jo, je to jako když máte auto, který jezdí 200, ale zatím vám ho zablokovali na 110.
Já jsem si všimla jednu takový skutečnosti u železniční trati na nádraží u nás, na vesnici, tak tam postavili takový vysoký sloupy, který převyšují horizont prostě domů. A napadlo mě, že to jsou asi budoucí nějaký ty body, kde budou instalovány ty nějaké zařízení pro to G5.
5G, no. Jo, to asi ano, Jano. Taky si všimněte, že se kácí hodně stromy, protože stromy jsou přirozenou překážkou pro šíření toho signálu, tak stromy musí jíst cesty. Kácí se hodně okolo dálnic, kácí se hodně na místech, kde vám to hlava nebere, oni řeknou, že to je třeba kvůli bezpečnosti, aby ten strom nespadl. Kácí se obrovské množství stromů. Takže já to jenom doodpovím. Během pár měsíců se bude najíždět na spoustu jako na umístění těch zařízení, které do budoucna to budou umět. A během jednoho roku si myslím, že přijde velká vlna toho, aby se lidé nakupovali nová zařízení a budovali si své chytré domy. Takže takový ten plný provoz těch internetu věcí, těch 5G, odhaduji otázka 3 let.
Tak to ještě zažiju asi. No tak nic, mějte se.
Nebuďte smutná. My starý jezevci, my se zakopeme prostě někde v lese a tam to přežijem.
To je určitě. Mějte se
hezky, pěkný večer, naschledanou. Tak jsem asi paní Janu moc nepotěšil. Kež by mi nevyšel ten odhad, já bych si strašně moc přál, aby to bylo 30 let třeba. Vlastně bych si to nepřál ani za 30 let, protože bych to přál našim dětem a našim vnukům. Takže já to nepřeju vůbec nikomu a vůbec nikdy to nepřeju. Ale asi to nezáleží na mě. No. Tak pánové se nám už tady pomalu chystají. Vidím tady nějakou komunikaci, takže se poženeme do finále. Za chvilku si vysílání přebere Martin ze studia Kadaň a už se na vás těší Vítek s panem VK, vedoucím Kolotoče. Takže vážení milí posluchači, v pátek, tedy těsně předtím, než začne svoji dávku informací pan VK, se s vámi loučí Petr Václav. Mějte se hezky.